Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me thirrësh ju ftoj të ndiqni. Procedurat burokratike pengojnë votuesit kosovar nga diaspora. Fruthi kthehet në 4 vende të Evropës, përfshirë Shqipërinë. Reagimet ashpra në Britani pasi kryeministri detyroi pezullimin e parlamentit. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtria e Kinës tha se ka dërguar trupa të reja në Hong Kong në kuadër të një rotacioni rutinor. Megjithatë, qyteti që është qendër financiare e rajonit po përgatitet për një tubim të ri politik të shtunën kundër kontrollit në rritje të Pekinit. Pamjet e automjeteve të blinduara duke kaluar kufirin nga qyteti Shenzhen për në Hong Kong kanë rritur shqetësimet se ushtria kineze mund të ndërhyjë kundër protestuesve dhe mund të vendoset në rajonin gjysmë autonom. Hong Kongu ish koloni britanike është pjesë e Kinës, por gëzon liri unike që nuk shihen në pjesën tjetër të shtetit. Protestat atje kanë nisur qysh në mars për shkak të një projekt ligji që do të mundësonte ekstradimet në Kinë. Edhe pse autoritetet e kanë pezulluar projekt ligjin, protestat janë zgjeruar në një lëvizje më të gjerë kundër qeverisë dhe ndikimeve të Kinës. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Mike Pence do të vizitojë Islandën më 4 shtator për të biseduar rreth sigurisë. Agjencia lajmeve Reuters citoi një zyrtar të lartë amerikan të ketë thënë se vizita zhvillohet pas inkursioneve të Rusisë dhe Kinës në rrethin arktik. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim për sjelljen agresive të Rusisë në arktik, ku vendet në zonë luftojnë për qasje në minerale pas shkrirjes së akullit. Veprimet e Kinës atje do të duhet të vërshkohen, po ashtu kanë thënë zyrtarët amerikan. Sipas një njoftimi të shtëpisë së bardhë në mes të gushtit, udhëtimi i Pence synon të nënvizojë rëndësinë strategjike të Islandës në Arktik dhe përpjekjet e NATO-s për të kundërshtuar agresionin rus në rajon. Senatorja demokrate Kirsten Gillibrand i dha fund garës së saj për nominimin nga partia si kandidate për zgjedhjet presidenciale në SBA me 2020. Gillibrand njoftoi për vendimin e saj në një video online pasi dështoi të kualifikohej për debatin e tretë të demokratëve që do të mbahet muajin e ardhshëm. 52 vjeçarja ka qenë avokate e zëshme për të drejtat e grave, por fushata e saj nuk arritet të tërhiqte vëmendje të madhe. Medaljen e saj në garë për nominimin e Partisë Demokratike Atike mbetën 20 kandidat. Në zgjedhjet e vitit 2020, njëri prej tyre do të përballet me presidentin e tanishëm Donald Trump, i cili do të kandidojë për rizgjedhje. Fruthi është kthyer në 4 vende të Evropës që më parë kanë qenë të pastra nga sëmundja, tha organizata botërore e shëndetësisë. Sipas saj, sëmundja nuk konsiderohet më çrrënjosur në Shqipëri, Republikën Çeke, Greqi dhe Britani. Po ecim prapa, jemi në rrugën e gabuar, tha Kate O'Brien nga Departamenti i Imunizimit i OBSH-s. Fruthi është një sëmundje ngjitse dhe potencialisht fatale që shkakton kolitje, skuqe dhe ethe. Sëmundja mund të parandalohet përmes dy dozave të vaksinës MMR. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qytetarëve që jetojnë jashtë Kosovës nuk po u ofrohen mundësitë e duhura që të aplikojnë për të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare të 6 shtetorit, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Sipas tyre, shumë qytetarë mbesin pa votuar për shkak të procedurave burokratike që ka Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Më shumë hollësin nga Luljeta Krasniqi.
Nga data 30 gusht deri më 10 shtator, qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës kanë mundësi që të mbushin formularët e tyre për të figuruar në regjistrin e votuesve nga diaspora për zgjedhjet parlamentare që do të mbahen më 6 shtator. Valmir Elezi, zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thot për Radio Evropa e Lirë se regjistrimi është i domosdoshëm, sepse vetëm të regjistruarit e suksesshëm mund të votojnë. Elezi ka sqaruar se aplikimi për të regjistruar si votues jashtë Kosovës mund të bëhet përmes postës në adresë të KQZ-s, apo përmes faksit si dhe përmes e-mailit zyrtar.
Duke filluar nga dita e sotme, në faqen e KSZ-s dhe në llogaritë e rrjeteve sociale të KSZ-s, do të publikohen të gjitha informatat e nevojshme dhe më të detajzuara për këtë periudhë të procesit zgjedhor. Natyrisht se edhe në ambasadat dhe konsulatat e Republikës së Kosovës, si dhe në pika shpërndarëse të personave të kontaktues të subjekte politike të regjistruar në Republikën e Kosovës që gjenden në diaspor, do të shpërndarë materialet e nevojshme informuese.
Qytetarë të Kosovës të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës, bazuar në një raport të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, llogaritë të jetë deri në 800 mijë. Por në regjistrimin e diasporës, procesi nisur nga autoritetet e Kosovës vite më parë, deri më tani janë regjistruar vetëm rreth 400 mijë qytetarë. Ndërkohë që sipas organizatës joqeveritare Gërmin që merret me organizimin e diasporës, janë rreth 350 mijë qytetarë nga diaspora me të drejtë vote. Liza Agashi, drejtoresh ekzekutive organizatës joqeveritare Gërmin, tha për Radion Evropa e Lirë se votuesit nga diaspora kanë hasur në pengesa në ushtrimin e të drejtës së tyre për të votuar në zgjedhjet parlamentare të Kosovës në vitin 2017. Ajo thot se kanë kërkuar nga KÇZ që pengesa të tilla të mos përsëriten në zgjedhjet e 6 tetorit. Gashi thot se regjistrimi votuesve nga diaspora ka procedura burokratike, procedura këto të cilat edhe zbehin pjesëmarrjen e diasporës në procesës zgjedhjes në Kosovë.
Kur e shën të anësisi proces, është proces shumë i komplikum dhe proces të vjen shumë për me dëshirë unë për të armën. Unë me dëshirë zhjithë me emi është e parandarja listës mes të zonë Kosovës dhe është e të anësisi të një vendit. E dyke është këmimi një aplikacion e predishtimit i cili të pikën këndë një fetasit që pas bimisht redisur në zhjithë zhjithë e zakonqme se është një procedurë gjatë në burokratike.
Qëndresa Fazliu nga Ministria Diasporës thot për Radion Evropa e Lirë se sa i përket procesit zgjedhor për zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit do të ndihmojë në informimin e diasporës.
Ajo që ka Ministria Diasporës po bën është po bën përpjekje që në bashkëpunim me KÇZ-n të informojë diasporën për mënyrën dhe procedurat e votimit jashtë vendit. Kjo realisht i bën se ne të shpërndahen në rrjetet tona sociale fushatat informuese tek KÇZ.
Vite më parë Ministria Diasporës kishte kërkuar që të bëhen ndryshime kushtetuese në mënyrë që të gjendet një mundësi për rezervimin e vendeve në parlament për diasporën e Kosovës, por që deri më tani nuk është bërë ndonjë ndryshim lidhur me këtë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarët e doganës së Kosovës thonë se nuk arritje të nivelit të kontrabandës, derisa përfaqësues të komunitetit të biznesit pohojnë se kontrabanda ekziston, por jo në nivele shqetësuese. Dogana thot po ashtu se po vazhdon të ketë rritje të kapaciteteve të kontrolleve në të gjitha pikat kufitare. Komentet pasojnë disa muaj të aplikimit të taksës 100% ndaj prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnia. Kronik e Arton Konushevcet.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për zbatimin e taksës 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnia